Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Niko od Kosova ne može da stvori državu osim Srbije, bar po međunarodnom pravu. Matična država bi naime trebalo da se odrekne neke teritorije da bi ova mogla da bude priznata kao zaseban državni entitet. Kako Srbija to ne želi, samoproglašeno Kosovo uprkos patronatu i velikoj podršci Zapada ima i veliki problem. Srbija u ovoj stvari sa Zapadom uglavnom trpi pritiske, na istoku traži podršku i saveznike, ali i dalje računa na međunarodno pravo. Kako se priznanje neke države prihvata tek kada ona postane članica Ujedinjenih nacija, Palata na East Riveru je mesto poslednje odbrane srpskog suvereniteta na Kosovu i Metohiji. Zadnja instanca u procesu priznavanja je Skupština Ujedinjenih nacija. Zbog toga je važan broj država članica koje priznaju, odnosno ignorišu samoproglašeno Kosovo. Iako je Priština od proglašenja nezavisnosti 2008. u jednom trenutku došla do priznanja gotovo 120 zemalja, kampanjom od priznavanja, Beograd je taj broj sveo na ispod 100. Posle degradacije Vašingtonskog sporazuma koji je uveo moratorijum, kampanja od priznavanja oživljava. Kakvi su njeni mehanizmi, kolika je pravna i politička težina i koji su mogući efekti, zarečeno i prećutano, govore Branko Branković, publicista i diplomata, i dr. Slobodan Janković sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan, obojici, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan.
Evo, kampanja od priznavanja danas u središtu pažnje ove emisije. Ona je intenzivirana od 2017. i deluje prilično uspešno. Kako u stvari taj proces funkcioniše? Koji su to mehanizmi kojima se menja stav jedne zemlje u pogledu priznavanja samoproglašene države? Gospodine Brankoviću, vi ste iskusni diplomata, radili ste u Ujedinjenim nacijama.
Pa reći ću vam kako taj proces ide. Pre svega mora sama vlada zemlje da pročešlja malo fajle pa da vidi da li je njena država priznala to ili nije. Evo, 14 godina od kad su oni Priština proglasila to. Nema države koja nije imala ba dva puta izbore i gde su nove vlade i tako dalje i tako dalje sada. Ove sadašnje vlade u mnogim zemljama Azije, Afrike i Latinske Amerike pojma nemaju da je neka prva vlada čak i priznala to. Imali smo nekoliko takvih slučajeva. Sada, nama u celom ovom procesu od priznavanja pomažu dve stvari. Prvo, predsjednik Vučić je u Ujedinjenim nacijama, danas upravo govori. On će detaljno izložiti sve što je vezano i za međunarodno pravo, i za priznanje, i za sve ostalo. S tim što nama u tim razgovorima koje će on da ima posle sa velikim brojem predstavnika zemalja, u ovom trenutku jedan aspekt onoga što se događa u Ukrajini jako mnogo pomaže. Pripremaju se sad neki referendumi u ovim...
U Donjecku i Lugansku.
I oni su čak i proglasili svojevremeno takozvanu nezavisnost. Postavlja se ozbiljno pitanje, a to će sve zemlje jasno videti u Ujedinjenim nacijama. Ko je priznao? Niko. Samo Rusija i još dve zemlje bivšeg Sovjetskog saveza su priznale i Lugansk i sve ostalo. I svaka će, posle razgovora sa predsjednikom Vučićem i poslije njegovog istupanja, da se postavit će joj se pitanje, čekaj, ne priznaješ Lugansk, a kako si priznao Kosovo? Prema tome, nama taj deo opšteg javnog nepriznavanja Luganska i nepriznavanja, spremaju se da ne priznaju ovo što se sad opet sprema neki referendum za pripajanje Rusiji, naravno otvorit će oči mnogim zemljama koje će to da pretresu, ili znaju ili su zaboravile da su priznale Kosovo. To ja očekujem sada, posle ove Generalne skupštine i razgovora, da će više nego broj od priznavanja biti više nego što smo i optimisti da može da se desi. Upravo zbog ove kombinacije stvari o kojoj sam rekao. A što se tiče ono što ste pitali kako, logično je, kako je država priznala, ona ima svoja tela, da li to priznaje vlada, da li priznaje parlament, da li priznaje bilo ko, tako će to što nije da donese odluku da ne priznaje više i da nas obavesti pismeno, kao što imamo za sve do sada pismeno u Ministarstvu spoljnih poslova da više ne priznaju svi ovi koji su otpriznali, što bi rekli Kosovo.
Evo se ovdje postavlja pitanje, kakva je tehnika u stvari, kakva je to diplomatska veština, osim ovoga što ste vi rekli, kojim se neke vlade ili neke države to ubede da povuku priznanje ili da ne priznaju. Znamo da je u proteklih nekoliko godina, 2017. u vreme, ja mislim, ministrovanja Ivice Dačića, veliki broj zemalja, gotovo 20 povukao priznanje. Kako u tim interpersonalnim odnosima diplomata to funkcioniše, gospodine Janković, imate li možda neki uvid?
Pa evo, gospodin Branković je već donekle ukazao kako, dakle, kroz neposredan razgovor. I ovdje treba spomenuti da je prvo, smo imali jednu vrlo uspešnu akciju prevencije priznavanja koju je sprovodio tadašnji ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić, koji je tom prilikom obišao veliki broj afričkih zemalja i azijskih, i tada je Srbija krenula i u bližu saradnju sa ponovo da se vraća pokretu nesvrstanih, ali smo onda imali jedan manjak volje od strane same vlade i od strane i pod pritiskom, naravno, Vašingtona, Sjedinjenih Američkih Država, koji su uz Tursku i Nemačku glavni sponzori ušte kampanje da se naša južna pokrajina prizna kao neka nezavisna država. I ono što imamo od 2012. godine pa na ovamo jeste jedan proces unutrašnjeg priznavanja. Dakle, Srbija kroz niz svojih koraka koje je sprovodila prvo vlada Ivice Dačića, da je prvi potpredsjednik bio Aleksandar Vučić, a kasnije onda Ivica Dačić bio ministar spoljnih poslova, a Aleksandar Vučić predsjednik vlade, upravo sprovodi na unutrašnjem planu priznavanje Kosova i Metohije, dajući mu legitimitet. Da se podsjetimo da su briselski, prvo je vlada 2012. prenela razgovore sa tehničkog na politički nivo, pa je onda su odlučili da integrišu naše sudstvo i policiju u kosovski sistem, čime je napravljen jedan prvi ozbiljan korak ka priznavanju Kosova kao države. I sad da skratimo, znači i katastarske knjige i telefon međunarodni, prijem u Olimpijski savez, Međunarodni olimpijski komitet i tako dalje. A podsjetit ću ovdje da je, kada sam već govorio o Vašingtonu, Vašingtonskim sporazumom 2020. godine, koje je potpisao upravo predsjednik aktualne Srbije, Aleksandar Vučić, koji je danas govorio o nacijama, da je time čak i priznata nadležnost kosovskih sudova, a ta nadležnost do duše je priznata i samim briselskim sporazumom i sporazumom o zajednici srpskih opština, koji svako može da nađe na internet sajtu Kancelarije za Kosovo i Metohiju, a briselski na sajtu vlade Republike Srbije. Dakle, mi imamo paralelno jedan proces gde diplomatija radi na tome da deo država, ili idealno sve, povuku priznanje Kosova, i ta kampanja ima uspeha, ona je zaustavljena ovim nesrećnim Vašingtonskim sporazumom 2020. I mi imamo dugo ove godine najave, to je najavljivo i ministar spoljnih poslova Nikola Selaković, pa je najavljivo i Ivica Dačić u ulozi, postoji više nije ni ministar, i to je najavljivo naravno i Aleksandar Vučić, da mi imamo sad oko 8 država koje su povukle priznanje, i ja ne vidim nikakav razlog zašto se uporno krije koje su to zemlje. Jer u našu korist Republike Srbije jeste da se obelodani te i te zemlje su povukle priznanje Albansko Kosovo kao države. Sve drugo je protiv naše koristi, ali mi moramo zaista da se zapitamo šta rade naše vlade sve od 2012. godine do danas, zašto na unutrašnjem planu sprovode de facto priznavanje Kosova kao države, prepuštajući sve poluge države Srbije. Jedino što je nama preostalo dole, to su zdravstvo i prosveta, i sada se priča o registarskim tablicama. Dozvolili smo sebi da kola sa premijerkom Srbije budu prelepljene, tako da njene tablice budu prelepljene. S druge strane, narodu se priča o tome kako mi sprovodimo kampanju povlačenja priznanja. Mislim, jeste dobro, ali ta kampanja ne može da ide suprotno od svega onoga drugog što sve vlade od 2012. godine do danas rade. Dakle, ako mi zaista želimo, a to je normalno i prirodno, da se borimo za svoju teritoriju, koja je mnogo više od teritorije, ali između ostalog i teritorija, za našu južnu pokrajinu, pa mi ne smemo da pristajemo. Znate, mi smo imali jednu situaciju...
To je jedan proces koji je vršen pod jednim dugoročnim ili dugotrajnim pritiskom.
Pa naravno, ali vidite, vi se borite ili se ne borite. Znate, drugo, pritisak je na koga? Pritisak je na ličnosti koje donose odluke. To je najveći problem. Znate, ako je sam Aleksandar Vučić u martu ove godine, 24. marta ove godine, rekao da je briselski sporazum mrtvo slovo na papiru, pa su slično govorili i Ana Brnabić i naš ambasador, ili tako, u Vašingtonu, Marko Đurić, pa kako još uvijek se pozivate na briselski sporazum?
Da, geopolitički
samo. Upravo ovo što je kolega reče, briselski sporazum nije mrtav kao sporazum, nego, nažalost, on je mrtav i se ne primenjuje. A ne primenjuje se zato što sve te glavni faktori na čelu Sjedinjenim Američkim Državama to ne dozvoljavaju Prištini. Sve ovo što je rekao kolega, naravno ja se ne slažem ni malo, jer sve to nije tačno u tumačenju, jer mnoge stvari koje su rađene su u meri da se ne izazovu sukobi dole s jedne strane, a s druge strane da se polako, ali sigurno pripremamo za veliki broj otpriznavanja, što će imati druge posljedice o kojoj ne vredi sada pričamo, nego kasnije. Tako da sve to možda izgleda ovako kako je kolega rekao, ali to u suštini je sasvim nešto drugo, što naravno ne izlazi na uslovno rečeno, na videlo. A što se tiče, da kažemo koje su zemlje izvršile otpriznavanje, ne treba da se objave još uvek, jer zna se šta im sleduje tim zemljama od strane jednog broja evropskih zemalja, pre svega Sjedinjenih Američkih Država, koje su inače i pre toga izvršile užasan i politički i ekonomski pritisak na te zemlje da priznaju Kosovo. I zato ne treba ništa. Zašto? Zato što se diplomatija ne vodi na talambase. Diplomatija se vodi tiho, polako, iza kulisa.
Da li srpska diplomatija ima toliku snagu i uticaj da pojača taj proces otpriznavanja, evo sad u narednom periodu, koliko se
Vašingtonski prvo moramo da vidimo potpuno... efekte sada iz Ujedinjenih nacija. Da se ne zavaravamo, vidjet ćemo šta i kako je. Ja sam ubeđen da će ovo što sam na početku govorio, svi razgovori, svi kontakti, uslovno rečeno otvaranje očiju mnogim zemljama vezani za međunarodno pravo i povelju Ujedinjenih nacija, plus ovo što je od Luganska što žele da, niko ih u stvari ne priznaje, razumete, to će svakako, prvo će se sabrati, naravno ne na talambase, rezultati ovoga svega, da vidimo ko šta, kako za naredni mjesec dana. I prema tome će se i srpska diplomatija, i ne samo diplomatija, nego sve politika, da tako kažem, orijentisati šta nam je dalje valja, šta nam dalje valja raditi. Prema tome, pazite, mi smo imali u Rambujeu jednu stvar, a koja se sad traži da idemo, neka prođe Kosovo 2-3 godine posle potpisivanja sporazuma, pa da se ide na referendum o budućnosti Kosova, to je čuvena tačka 3 sporazuma koju mi nismo potpisali. Mi imamo sada u Lugansku i ovamo gde se traži referendum i svi su skočili protiv toga referenduma na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama, a nama su hteli da podmetnu u Rambujeu referendum za Kosovo i Metohiju. Prema tome, malo je reći dupli standardi. Standardi koji su neoprostivi, koji se pokušaju da se nameću, u stvari razgolićuju određenu politiku i mnogi, u stvari mnogo pre, zbog ovakvog ponašanja, uviđaju šta valja, šta ne valja i gde se treba kretati. Ne može se sad pobijati referendum u Lugansku, a ovamo se tražio referendum za Kosovo u Rambujeu.
So slashed and torn.
12:20, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj su naši današnji gosti dr. Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Branko Branković, publicista i dugogodišnji diplomata. Evo, gospodin Jankoviću, govorili smo u prethodnom delu o samom fenomenu otpriznavanja. Da li u istoriji diplomatije postoje ovakvi primjeri? Da li je bilo nekih kampanja sličnih ili država koje su, recimo, priznate pa zatim su otpriznate? Mislim da je Tajvan nešto slično.
Što se tiče Tajvana, pošto sad smo to u pauzi pomenuli, ali Tajvan je sad država. Da li je država? Bilo je, znači, slučajeva priznanja Tajvana kao države, recimo od strane tadašnje bivše Jugoslovenske republike Makedonije, na primjer, i pojedinih drugih država. Onda je bio, naravno, pritisak Kine, Narodne republike Kine veliki, da se to priznanje povuče, i onda je bilo povlačeno priznanje. Ja zaista ne znam za neki drugi primer da je bilo povlačenja priznanja. Postoji nešto drugo, a to je, recimo, u slučaju Izraela, da pojedine države odluče da premeste ambasadu u Jerusalim, pa povuku i tako. Toga, recimo, ima, ali to baš nije
nije uporedivo. Politički akti, ali
da, to nije uporedivo sa ovim slučajem. Pa mislim, dobro, i ovo je politika i ovo su politički akti. Mi smo imali samo jednu kontroverzu gde je javljeno na osnovu izjave ministra spoljnih poslova Liberije, kad je on bio u Beogradu, čini mi se 2018. da je i Liberija povukla priznanje. To je bilo u junu, jeste, onda je dan kasnije vlada Liberije javila da nije povukla priznanje. Ali što se tiče svih ostalih država, i sad neko se neko želi da umanji značaj, znate, svaka država članica svojih nacija ima pravo tamo da glasa, u tom smislu je za nas značajno. Da li je to sa o tome i principe Solomonskog ostrova, kogod, nije bitno, sutra Centralnoafrička republika, Etiopija, da ne pričamo, priča se da Etiopija treba da bude jedna od tih zemalja. Međutim, što hoću da kažem? Reći da je dobro da se krije koja zemlja priznala, ja ne razumem. Zato što? Zato što je i priznanje i povlačenje priznanja je javni čin. I ako je neka država već odlučila da povuče priznanje, pa nije to uradila tajno. Nije to odlučila tajno. Znate, mi tajno ne priznajemo, javno priznajemo. Onda to ne znači ništa za nas. Mislim, ja ne znam da li ima neka država koja je odlučila da tajno prizna neku državu, odnosno da tajno ne prizna državu. To se radi javno, sam taj čin je javno. Pregovori su, ono što ide pre toga, oni su naravno van oči u javnosti. Vi ne idete pred kamere da pregovarate i da razgovarate. Ali sam taj čin, on je javan. Jer ne možete vi neku državu da priznete ili ne. Kako? Tajno. Da. Ili imate odnose sa njom kao takvom ili ne. Drugo što sam teo da kažem, ja razumem da postoje drugačiji stavovi, ali činjenice govore za sebe. Mi ne možemo da govorimo, se ne slažemo sa činjenicama, ovo što sam malo pre pričao, da je predsjednik Srbije u Vašingtonu potpisao da kosovski sudovi imaju nadležnost što se tiče naših manastira. To je on potpisao, to je činjenica. Kao što je činjenica da i ovim sporazumima koje se naveo, briselskim i o zajednici srpskih opština, se priznaje nadležnost kosovskih sudova. Dakle, sudova koji su izvan našeg ustavnog pravnog sistema. Svatite to. Da, i ono... možemo da kažemo, ja mislim, ali ja ne vidim šta je tu, gde je tu mudrost da vi stalno faktički gašite institucije svoje države, a onda navodno tako mudro čuvate.
Ali onaj koncept o suštinskoj autonomiji koji je, ja mislim, promovisao Vojislav Koštunica svojevremeno, on također mnoge ingerencije iz Beograda prebacuje na autonomije.
Ali tako, ali u okviru, pazite, u okviru pravnog sistema države Srbije. Da, to nije isto. Da. Da. A vi ovdje priznajete neki sistem koji je izvan, jer oni se pozivaju na Ustav Kosova kao države, koji definiše Kosovo kao državu.
Da, mada rezolucija 1244...
Ne, ja kažem šta mi radimo. Rezolucija nama daje puno pravo, naravno, suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nad Kosovom i Metohijom. Dakle, na celokupnu teritoriju naše države. Da. Ali mi suprotno tome postupamo. Ne. To je ono što je problematično. Shvatate? Znači, mi imamo jednu kampanju povlačenja priznanja koja je dobra, koja je odlična i koju treba pohvaliti. A paralelno sa tim imamo jedan poguban proces. I onda možemo da razumemo i zašto do toga dolazi, to smo imali prilike da vidimo sad prethodnih dana, da smo da su svi građani imali priliku da vide da u ovoj državi odluke donosi u suštini američki ambasador. Dakle, mimo odluke Ministarstva unutrašnjih poslova, mimo odluke Upravnog suda, američki ambasador je odredio šta će da se desi, da će doći do šetnje.
Pa su, to je, sudbina malih država, to je, ja, ne, imamo i vladu.
Vidite, to je jako opasno. To je znak da institucije ne postoje, ne funkcionišu. I da samo još uvek organi po inerciji nešto rade. Da,
čita
to
se
je
svijet,
jako opasno.
Nalazi jedne deregulacije, tako da i
ovi
procesi...
Pa nije, nemojte, jelo... nemojte sad čitati svijet.
Američki ambasador je samo predlagao, pa su naši organi drugačije odlučili.
Ma kako to drugačije, mimo zakona, mimo svega.
Da se vratimo na ono... Setio sam samo još jednom slučaju. Dve Nemačke. Istočnu Nemačku mnoge zemlje nisu priznavale. Ali 73. kad su obe Nemačke primljene u Ujedinjene nacije, sve su zemlje na taj način glasale, nije bilo nikog protiv. Ja sam bio tada u Njujorku, pritisao sam na zeleno dugme da oba dve u ime Jugoslavije, da oba dve Nemačke budu primljene u Ujedinjene nacije. Prema tome, to neko vrsta, kako da kažem, od priznavanja i nepriznavanja, jedan od slučajeva samo, pošto ste o tome pitali.
Ako ovog tajminga, kada će biti objavljeni spiskovi novih zemalja koje su otpriznale Kosovo, šta biste rekli sa tog diplomatskog ugla?
Pa znate šta, prvo da vidimo šta će biti sada. Koji je to broj? Koje su to zemlje? I kakvi bi mogli uticaji na te zemlje da budu, u zavisnosti od same zemlje, i pritisci da tako nešto, kako da kažem, ne ispoštuju u krajnjoj varijanti, tada će se doneti po meni odluka da li i kada će biti objavljeno. Ja se ne bih iznenadio da kad se vrati predsjednik za koji dan iz Generalne skupštine, on će sigurno imati ovdje konferenciju za štampu i govoriti o tome šta je radio i kako je radio. Tada će biti po njegovoj proceni, odnosno u proceni verovatno i vlade i svi, ili će da, što ja kažem, kaže koje su sve zemlje već njemu obećale, a nisu, i koje su ove što, ovih osam, plus onoga što je bilo ranije. Tako da, opet ja kažem, znate, diplomatija nema ni na brzinu, ni javno na talambase. Ona polako radi, pa kad sazre stvar, onda izađe.
Evo, kad govorimo o ovim zemljama koje su u tom procesu priznavanja, imamo Severni Kipar, zatim Palestinu.
Ali u procesu Severni Kipar je priznala samo Turska i nijedna druga država.
I niko više.
Da, nema tu procesa.
Ali evo, recimo, Palestina, nju je priznala stotinak zemalja, ali i dalje nije članica Ujedinjenih nacija. Ili ova Južna Sahara, također, ona već 10. godina se bori za priznanje i čak je i ona u jednom trenutku bila došla, mislim, do 80-ak priznanja, a kasnije to smanjeno na prepolovljivo.
A dobro je da ste to pomenuli. Znate, sad, slučaj Palestine je specifičan i pričali smo to, pričao sam u više emisije baš ovdje radi u Beogradu o tome. Dakle, oni imaju status države ne članice. Dakle, neki najviši status
posmatrača,
ali van, samo sljedeći korak je da postane punopravna članica. E, dotle mogu da idu, preko toga već ne mogu zbog veta Sjedinjenih Američkih Država, naravno. E sad, što se tiče ove Zapadne Sahare, zašto kažem dobar je primjer? To je primjer kako se brani nacionalni interesi, kako se brani suverenitet i teritorijalni integritet države. Znate, Maroko je onog trenutka kada je nemačka diplomatija pre dve godine kritikovala Maroko i rekla da postoji Zapadna Sahara, oni su odmah povukli svog ambasadora iz Berlina, proterali su ambasadora Nemačke iz Rabata i rekli, mi nećemo da imamo nikakve poslove sa vama. Dve godine trajala ta situacija, posle dve godine imali smo izjavu ministarke spoljnih poslova Nemačke, Annalene Baerbock, da se oni ne izjašnjavaju o tome i da svako pitanje te teritorije Zapadne Sahare će se rešavati u Njujorku. Dakle, Nemačka se povukla. Vidite, dakle, naišli su na tvrd stav, na jasan stav Maroka, i povukli su se. I onda, kad su povukli faktički svoju izjavu, E onda su, onda je Maroko dozvolio da se ponovo vrati nemački ambasador u Rabat i da ode ambasador Maroka u Berlin. E, to je jedan odličan primjer kako vi istrajavate u odbrani svoje teritorije.
Slična situacija, mislim, i sa još nekoliko zemalja u svetu, Južna Osetija, Abhazija i tako dalje, postoji desetak zemalja ili više koji pokušavaju da dobiju status ili priznanje ili možda status u Ujedinjenim nacijama, ali ne uspevaju već decenijama. Verujete li, gospodine Brankoviću, da će i sa Kosovom biti sličan slučaj? Ili ćemo ostaviti to pitanje za nastavak emisije, pošto moramo da pustimo još jednu muziku?
Dugo sanjam ribe s dijamantima u rukama, jurimo novčanice, ljubimo se s drugima. Duh satana panonskog proganja me noćima. Ne mogu da zaspim, imam rogove u snovima. I ljubimo se zubima. Jurimo novčanice i ljubimo se zubima. Možda sam gad, možda sam gad. Kapiraj mi, ti si i ti si i ti si i ti si. Pogledaj sad, izgleda sam.
It's time for jazz. Big Band RTS i Jazz Odsek Fakulteta muzičke umetnosti. Dom omladine Beograda, 30. septembar u 20 časova. Čekamo vas.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je.
Prodaj. PGP. RTS.
Ove jeseni pravo iz Pariza stiže novi muzički hit Parijski život Žaka Offenbacha u režiji Roberta Boškovića i dirigenta Vesne Šolc.
Premijera 1, 1. oktobar.
Premijera 2, 8. oktobar.
Opera i teatar Madlenijanum.
Mesto susretanja i zaljubljivanja.
Oh, mon Dieu!
Mi, junaci rada svog, 56. bitev, od 23. septembra do 2. oktobra. Za više informacije o programu i prodaji karata posetite bitev.rs.
Eko.
Časova je 37 minuta, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj danas govorimo o fenomenu otpriznavanja Kosova i Metohije, koju naša vlada vodi već neko vreme, a naši gosti su Branko Branković, publicista i diplomata, i dr. Slobodan Janković sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Evo, gospodine Brankoviću, pominjali smo Ujedinjene nacije, ali da li biste mogli da nam precizirate proceduru za prijem jedne zemlje u Ujedinjene nacije, pošto je glavni cilj, naravno, Kosova, ulazak u Ujedinjene nacije i, naravno, i njegovih saveznika?
Procedura je sljedeća. Svaka država koja je država, a to znači ima sve atribute države po međunarodnom pravu da kontroliše teritoriju i da ima sve organe potrebne, ustav, skupštinu, vladu i tako dalje, ima prava da podnese zahtev Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija za prijem Ujedinjene nacije. Pismeno se to predloži generalnom sekretaru, koji to odmah daje na sednicu Saveta bezbednosti. Na sednici Saveta bezbednosti je potrebno 9 glasova za, s tim da ni jedan od 5 stalnih članica Saveta bezbednosti ne kaže ne. Ako se to ostvari, ceo taj predlog ide Generalnoj skupštini, koja stavlja na dnevni red i ta država se glasanjem, a potrebna je dvotrećinska većina, prima Ujedinjene nacije ili ne prima. Do sada, po mom iskustvu, sve što je Savet bezbednosti u ovom celom procesu od osnivanja Ujedinjenih nacija predložio Generalnoj skupštini, sve je to išlo praktično aklamacijom. Nikad se niko nije, nijedna zemlja članica se nije protivila novoj članici. To je otprilike procedura.
Ako sada ovo što ste rekli stavimo u kontekst savremenog sveta i geopolitičkog nereda koji se dešava, kako, gospodine Jankoviću, to deluje na našu situaciju, odnosno na eventualni prijem Kosova i nacije, ono što jeste krajni cilj, ono zašto pledira Zapad, pa čak i ovim posljednjim planom Makrona i Šolca?
Da. Pa samo da kažem kratko da vi sad predstavljate naravno ko šta, dakle barem mislim da ni gospodin Branković, mi govorimo ovdje u svoje ime, naravno ne govorimo u ime institucije ili u ime ministarstva i tako dalje.
Naravno.
E sad, na osnovu nekog iskustva i znanja koje posjedujemo. Dakle, ova situacija, rekao bih, i tu se slažem apsolutno i sa ovim uvaženim našim diplomatom, gospodinom Brankovićem, ide nama na ruku. I zbog ove situacije sad sa Ukrajinom, dakle sa tom krizom teritorijalnog integriteta same Ukrajine, ali ide nam na ruku, znate, i zbog same činjenice da je došlo do otvorenog jednog sukoba između Rusije i Zapada, pa ako ćete šire čak i Istoka i Zapada, i u tom smislu i sami, znate, i u međunarodnim organizacijama je sada teže da se lobira, jer vi imate dve suprotstavljene grupe. I onda je jako teško da neko tako, koji je u jednoj od te dve grupe progura svoj predlog, u ovom slučaju članstvo nekakvog albanskog Kosova, odnosno Prištine, tako u međunarodnim organizacijama, a tim pre u jednim nacijama, pogotovo imajući u vidu da je Rusija tako stalna članica Saveta bezbednosti, videli smo da je i Kina počela da stavlja veto, što ranije je vrlo, vrlo retko činila i da polako napušta tu politiku neutralnosti, da otvoreno podržava Rusiju, pa i Srbiju. I ja uvek volim da se setim reči kineskog ambasadora prethodnog ovog Liman Changa koji je rekao nama, pa de žurite što se tiče Kosova i Metohije. Mi smo čekali 100 godina da nam se Hong Kong vrati. Dakle, upravo to, polako, radi strpljivo, radi na terenu i kroz podršku, naravno, Rusije i Kine. Sad, sveopšta situacija, inače, je globalno nepovoljna, naravno, upravo zbog sukobljavanja koje, ja se nadam da neće otići u nekom drugom pravcu, ali meni se nadaje jedno, meni se čini, nažalost, da se mi nalazimo u nekoj vrsti Trećeg svjetskog rata. I u tim okolnostima za nas je i dobro što i same, znate, sami Albanci na Kosovu, oni koji su za nezavisnost, sada strahuju od, od ishoda tog sukobljavanja.
Ako mogu samo nešto da dodam.
Izvolite.
Ne treba zaboraviti da je i francuski predsjednik Macron pre godinu i po dana rekao dosta ružnih reči o NATO-u kao NATO. I mnogo toga se dešava oko NATO-a, gdje se čak govori da će on polako, ali sigurno, ukoliko ideja Makrona i onoga ministra spoljnih poslova Evrope, ovog Španca, koji je isto tako rekao da Evropa treba da obezbedi za sebe svoju ekonomsku, političku i bezbednostnu kompletnu strukturu, pri čemu je Makron rekao, ne smemo zaboraviti da je i Rusija evropska zemlja. Zovete? Ako se i kako se to bude desilo, NATO će polako morati da doživi ili krah ili neke preraspodele gdje će morati po toj ideji da američke trupe i ovi, ako Evropa napravi svoje jedinstvo, povuče. E, tu dolazimo sad apropo Kosova. Ako to urade, Bonstil baza mora da se demontira, jer to je vode kao NATO, u stvari američka baza. Informacije koje ja imam govore da Albanci na Kosovu već sada govore, ako se Bonstil demontira, svi ćemo pobeći sa Kosova. Ljudi po selima razgovaraju, mi ne možemo bez te baze. Drugim rečima, što je rekao kolega, vrlo je, situacije su svugde duše i uvek bile ozbiljne. Ja ne bih rekao da je počeo Treći svjetski rat, jer znate, mi smo imali na dalekom istoku Vijetnam i čuda, pa su sukobi bili i Amerike i Kine i koga ne, pa Koreje u međuvremenu, pa Bliski istok, pa sve vrvelo od toga, sad će da počne opšti rat. Mi smo ovdje kao zabrinuti, odnosno zabrinuti, spravo što je to nama na pragu. I što je Evropa, koja je uvijek i prvi i drugi svjetski rat počinjao tu, pa zbog toga ja ne mislim da je tu. Mislim da će na kraju ipak prevladati razum, jer ja ponavljam, evropske zemlje šalju oružje Ukrajini, ali nijedna nije ušla u Ukrajinu da se bori protiv Rusa. Prema tome, to je veliki pokazatelj i Americi i njenoj politici i samom NATO.
Pomenuli ste malo prije zanimljiv istup gospodina Lavrova.
Da.
Možete nam...
Znate šta, mnogo se govori o tome, eto, Lavrov je dobio vizu da dođe tamo na generalnu skupštinu, a govorilo se da će, Bog zna kako, čak i misiju Rusku da demontiri, neće da im dozvoli ništa. To ne može. Zašto? 45. godine su formirane Ujedinjene nacije. Naredne tri godine, dok nije ova zgrada bila gotova na Prvoj aveniji, zasedali su u Parizu, u Palais de Chaillot, na Trokaderu. 49. godine, kad se uselili ovamo, tada je tadašnji generalni sekretar Trygve Lie, koji je bio prvi generalni sekretar Norvežani, potpisao sporazum sa Sjedinjenim američkim državama administracijom da će Amerikanci svakoj ličnosti, svakom delegatu, svake zemlje članice Ujedinjenih nacija dati vizu da dođe na zasedanja UN-a i ostalih. Do sada se to apsolutno poštovalo, a daću vam primjer. Vi znate kakvi su jedno vrijeme odnosi bili između Amerike i Kube. Castro je tražio da govori, dobio, došao, govorio i otišao. Da ne kažem o Jaseru Arafatu, koga su Amerikanci smatrali neprijateljem broj jedan, dobio vizu, bio u generalnoj skupštini i govorio. E,
Gaddafi isto.
Naravno, ali mislim ja to malo iz prošlosti. U ovom trenutku nije se uopšte postavljalo pitanje na bazi prakse od 49. godine da Lavrov dobiti ili neće. On je dobio, ali oni su imali, Amerikanci imali jedno ograničenje za misije, one ljudi, čak i delegate, recimo nekadašnjeg Sovjetskog saveza, Kube i još nekih arapskih zemalja, vi ste tu na Manhattanu, vi ste tu na Long Islandu, radite svoje, ali niko od njih, recimo, nisu im davali mogućnost da sedne u avion da ode na Floridu. E, to ne može. Ali to samo jednom broju zemalja. E sad, na bazi tog ugovora je i Lavrov normalno dobio vizu da dođe u Njujork i da ode.
U svakom slučaju i Rusija i Kina su prisutni u jednim nacijama i bit će i dalje. E sad, opet u kontekstu naše teme i sudbine suvereniteta Srbije, odnosno samoproglašenog Kosova, koliko ovakav jedan status koji je nedefinisan može trajati? Evo, 15 godina će uskoro, kako je Kosovo proglasilo nezavisnost, Srbija je izgubila deo nadležnosti na Kosovu, ali niti je Kosovo izašlo još uvijek iz Srbije, niti ga je Srbija vratila.
Zavisit će od odnosa snaga. Ništa više neće da kaže. Od odnosa snaga jednih i drugih, koji su za Kosovo, koji nisu, od toga koliko će to moći dugo da treba.
Ovdje samo treba reći prvo, Kosovo, albansko Kosovo, o kojem pričamo, ono nema suverenitet. Jasno je...
Ja sam mislio kao problem.
Da, ja sam vas razumio. Nego za pitanje, kažem. Prvo, jasno je da je to jedan protektorat ili poluprotektorat koji ima međunarodnu upravu, međunarodno vojno prisustvo i koji nema jasan status, dakle, odnosno, rezolucijom Saveta razvijenosti Ujedinjenih nacija, ali tako, 1244, to je deo Republike Srbije. I tako treba i da ostane. E sad, kada ste rekli da smo izgubili deo nadležnosti, mi smo predali deo nadležnosti kada smo, jel tako, pristali i kad smo pregovarali o rezoluciji 1244, ali kome?
Ujedinjenim nacijama.
Ovdje je samo problem što mi imamo posljednjih 10 godina predaju dela suvereniteta Prištini. Pazite, predavljenim nacijama to je jedno, to je po međunarodnom sporazumu i onda vremenom mi treba da ispregovaramo, jel tako, konačni status, kako će biti regulisana ta autonomija u okviru Republike Srbije.
S tim, to je sasvim u redu. Samo, s tim da se 1244 mora u potpunosti primeniti, pa onda možemo da razgovaramo.
Naravno, zato kažem, u okviru Republike Srbije kako da se definiše ta autonomija. Ovo je opasno, dakle, mi, ono što Republika Srbija mora da uradi ukoliko želi odnosno vlasti, naravno, kaže Republika Srbija, se misli na vlast, naravno, ukoliko želi da sačuva teritorijalni integritet. I ono što je mnogo važnije, mislim, mi pričamo o Kosovu i Metohiji, pa nama se desio skandal da sad na polaganju zakletve oficira Ministarstvo odbrane zahtevalo da se izbaci strofa Kosovo je srce Srbije iz pesme koja se pevala oficirima. To je zahtev našeg Ministarstva odbrane iz Beograda, a ne nečeg drugog. To je skandal, to govori o nekim trendovima koji su pogubni. Dakle, treba u potpunosti promeniti politiku, da se vratimo u nacijama, da se vratimo Savetu bezbednosti, da vraćamo naše institucije dole. Neko kaže opasnosti, pa znate šta, čekajte, kad su 2010. ne mogu sad setim, ili 2010. čini mi se, kad je na silu francuska žandarmerija pokušala da uzme sud u Kosovskoj Mitrovici, severnom delu, pa naravno da je odgovoreno vatru. I nisu uspeli da preuzmu sud. Ali onda smo mi povukli, sam ukinuli te ljude koji su mogli da se suprotstave nasilno preuzimanju naše institucije. Dakle, vi morate da vraćate polako suverenitet ono što je do nas, a ono što je do Ujedinjenih nacija, do Saveta bezbednosti, čekam, upravo što je rekao gospodin Branković, vreme će pokazati odnos sila i mislim da to vreme definitivno radi za nas. Tako da ona priča ne odgovara zamrznuti sukob. Kako ne odgovara? Pa kako odgovara, recimo, jel vi imate zamrznuti sukob između Velike Britanije i Španije oko Gibraltara? Koliko? Već 300 i nešto godina. Tako da nije problem. Sad, da li ćemo mi čekati 33 godine ili 100 godina, to je druga
stvar. Nećemo čekati, nego raditi da smanjimo te rokove.
Naravno.
Da smanjimo te rokove.
Ne, nego čekati u smislu kako će se situacija konačno razrešiti.
U svakom slučaju još uvijek ne vidimo konačno rješenje, ali evo, za kraj emisije, uskoro nam ističe termin, Možete li dati bilo kakvu prognozu u kom bi roku moglo da se reši ovo pitanje i u čiju korist? Znamo da je pitanje za milion dolara.
Pitanje Kosova?
Da.
Slušajte, kogod bi bilo šta rekao do tada, sigurno će se prevariti. Jer ono možda bude brzo, a i mnogo dugo.
Pa mogu samo da se složim sa gospodinom Brankovićem, znate kako, nemamo mi kristalnu kuglu. Dakle, kao što smo rekli, dakle, imamo u toku jedan globalni proces distribucije moći, stvaranje jednog multipolarnog sveta, a sudbina naše južne pokrajine je vezana, naravno, iza te globalne procese. Tako da sad mi kažemo je desit će se do tog i tog roka, zaista bi bilo neodgovorno, to bi bilo na nivou ovih nekih kafanskih proročica.
Evo moram da postavim još jedno pitanje, s obzirom na onu proceduru o kojoj ste govorili, gospodine Brankoviću, da bi Kosovo postalo član Ujedinjenih nacija, što je u stvari krajnji cilj i Prištine.
Sjedinjene Američke Države i oni koji su nas bombardovali.
Da.
Na taj način traže opravdanje za bombardovanje.
Što se i traži, naravno, u ovim sporazumima i traži se Srbiji da prizna ili da potpuno reguliše odnose sa Prištinom. Postoji ti mehanizmi u Savetu bezbednosti i dvotrećinska većina u Skupštini. To su vrlo komplikovane stvari koji u ovakvom odnosu snaga teško mogu da budu savladivi za Prištinu. Da li to znači da ona nikada neće moći da ostvari?
Ne, ja ću vam reći nešto. Bio sukob u Ukrajini ili ne, za Kosovo je isti problem. Jednostavno, Savet bezbednosti nema saglasnost da Priština, odnosno da to društvo tamo, lako ćemo, postane neka država i članica Ujedinjenih nacija. Bez obzira, danas će biti Ukrajina, sutra će biti pitaj Boga ko, jer imamo stalno krizne žarište, što je znate, da ne idemo sad u neke filozofije. Prema tome, po meni, ubeđen sam da Kosovo, kao takvo i Metohija, naravno, ovako kako se traži, ovako kako se hoće, ne može da bude član Ujedinjenih nacija. Kosovo kao pokrajina Srbije uvek je član Ujedinjenih nacija.
Tako je.
Hvala vam puno, poštovani slušalci. Bila ova emisija Rečeno i prećutano, koja je danas bila posvećena procesu od priznavanja i budućnosti Kosova i Metohije. Naši gosti su bili Branko Branković i Slobodan Janković. Ja vam puno zahvaljujem na učešću u današnjoj emisiji.
Hvala vama na pozivu.
Takođe, hvala na pozivu.
Vama, poštovani slušalci, zahvaljujem na pažnji. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2, slede vesti, a zatim Klub 2.